Тег барак чабысында окуяласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү абар айтуулуу маалымат микрофондо Рейна Элис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу жана тоо этектериндеги алыс каймактардан өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 21-июнда республика боюнча күн ачык болуп, айрым жерлерде кыска мөөнөттүү жаан чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы Баткен чуй облустарында 28-33 дараже ысыйт, Талас аймагында 27-32 дараже ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 29-34 дараже ысыйт, Ысык Көл Нарын облустарында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте айрым учурларда кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы күтүлөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттык жатасыз, берүү устулантабыз. АКШ мамлекеттик кассынын Борбор Азия жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк түштүктөгү тополоңдо үй жайын таштап Өзбекстанга качкандар менен жолуккан соң Бишкекте болду. Булардын убакыты бир учурунда Кыргызстанга экинчи келиши. Америкалык чабармандын сапарын утурлай АКШ Кыргызстанга соңку окуяларга байланыштуу 32 миллион $ өлчөмүндө жардам ажыратары жарыяланды. Канымгүл Элекеева баяндайт.
АКШнын өкүлү Роберт Блейк иш сапарынын соңунда журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Ал өткөл мезгил президенти Роза Отунбаева, убактылуу өкмөт жетекчисинин орун басары Алмазбек Атамбаев жана Өмүрбек Текебаев менен жолугуп, кол алаңда жабыр тарткандар жана кырдаалды жөнгө салууга АКШ тарабынан берилчү гум жардам тууралуу сүйлөшкөнүн айтты. Анын айтымында АКШ Кыргызстанга 32 миллион $ ашуун жардам бөлөт. Анын алгачкысы 5 миллион $ түзөт. Каражат негизинен кырдаалды жөнгө салууга жана жер которгон адамдардын муктаждыктарына багытталмакчы. АКШ өкүлү Роберт Блейк түштүктөгү окуу алаңда этникалык элементтер бар деп баалады. Ошондой эле бул окуя иликтениши керек деп белгиледи.
Members of the provisional government assured me of their intention to launch
Убактылуу өкмөт тополоңдо өлкө ичинде жана сырткы өлкөлөргө качкан адамдардын кайтып келүүсү үчүн ишеничке кирип, алардын коопсуздугун камсыз кылыш керек. 100 миңден ашуун качкындар Өзбекстандын аймагына, ошол эле кезде 300 миңдейи Кыргызстандын аймагында калган. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн окуяны иликтөө үчүн иликтөө иштерин демилгесин колдойм. Ошол эле кезде катарлаш эл аралык уюмдардан да иликтөө иштерин жүргүзүш керек,
деди Роберт Блейк. Мурдараак АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Кыргызстан анын президенти Роза Отунбаевага телефон чалып, өлкөгө кандай көмөктөшүү жагын сүйлөшкөн болчу. Ал кырдаалды жөнгө салууга Америка жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Вашингтон Кыргызстанга чегерген 10 миллион $ ашык жардамдын 6 миллион $ көп суммага гуманитардык жардам токтоосу жөнөтүлөрүн мам департаментинин өкүлү Филипп Кроули айткан эле. Ал эми буга чейин Кыргызстанга иш сапары менен келген АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча атайын жардамчысы Майкл Маквол АКШ Кыргызстан кызматташуусу жогорку деңгээлди көздөрүн белгилеген. Жергиликтүү саясат талдоочулар АКШнын апрель окуяларынан кийинки утурумдук бийлик учурундагы Кыргызстан менен байланышуусун түрдүүчө баалашууда. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Американын Кыргызстанда орун алган окуяларга таасир бергенге чоң мүмкүнчүлүгү бар деген ойдо. Анын айтымында Америка деле Кыргызстанда стабилдүүлүк болуусун каалайт.
Алар деле биздин региондо стабилдүүлүк болгонун каалап турушат. Эгерде бул жерде акыбал кырчып кетсе, терроризм менен күрөшүү, баңгизаттарды ташыган транснационалдык кылмышкерлер тобу менен күрөшүү кыйын болуп калат. Афганистандагы окуя бул жакты көрсөтүп, глобалдык коопсуздукка дагы коркунуч күчөп кетет да. Ошон үчүн бул жерде мындай кызыкчылыктар болуп атат. Анын үстүнө Манас аба майданындагы транзиттик борборунун биздин жерибизде турат. Ошон үчүн дагы булар жардам бергенге аракет жасап атпайбы.
Орозбек Молдалиевдин баамында Америка Кыргызстанга биринчиден каржылык жагынан, экинчиден НАТОнун алкагында жардам бере алат.
НАТО деген уюм бар, тынчтык үчүн кызматташтык деген программанын негизинде. Ошонун алкагында биз бул жерден консультативдик жардам алышыбыз керек. Ошону биз колдонбой жатабыз. Анткени батыштын мамлекеттеринде этнический кризистерден, ушундай кол алаңдуу маселелерден чыккан боюнча тажрыйбасы өтө чоң. Советтер Союзунда мындай тажрыйба жок,
деди Орозбек Молдалиев. Дагы бир саясий серепчи Марс Сариев АКШнын Кыргызстанга ыктышынын себеби башка башка да дейт. Анын айтымында АКШ Кыргызстан менен Орусия жакындашып атат деп кооптонууда.
Америкада, Кыргызстанда ошол эле кызыкчылыгы бар, базачы. Анан азыр сезип атат Америка орустар менен аябай тыгыз контакт болуп кызматташып атканынчы, Россияга деген Кыргызстан жакындап ооп баратканынчы. Ошон үчүн мурун 10 миллион доллар бөлүп, анан бир жумадан кийин 32 миллионго чоңойтуп,
деди Марс Сариев. АКШ өкүлү Роберт Блейк маалымат жыйынында АКШ Кыргызстанга тынчтык күчтөрүн киргизбей тургандыгын, бул боюнча Кыргызстандан кайрылуу болбогонун ачыктады. Убактылуу өкмөт өкүлдөрү менен болгон жолугушууда транзиттик аба майдан тууралууда сөз болбогонун кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таңк азаттык жатасыз, бери үстү улантабыз. Ош жана Жалал облустарында башламандыктарда каза тапкандардын расмий саны бүгүн эртең мененки маалыматка караганда 207 адамга чыкты. Ал эми жаракат алгандар дарылоого дары дармектер жана дарыгерлер жетиштүү. Бул тууралуу саламат сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева Азаттык радиосу суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Министр айымды кечээ кабарчыбыз Илим Жанузаков кепке тарткан.
Дамир айым, айтсаңыз, мына сиздер жаңы эле Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облусун кыдырып келдиңиздер. Ал жакта буга чейин жабыркагандардын саны бир 200 чукул болду эле расмий түрдө. Сиз өзүңүз барып көрүп келдиңиз, ооруканалардын баарын кыдырдыңыз. Акыбал кандай? Жардамдар жетишип атабы? Жабыркагандардын чындап саны дагы канча болуп өсүшү мүмкүн?
Эгерде бүгүнкү күнгө алсак маалыматты, ушу саат 6-дагы жыйнаган маалымат бар, мен эртең мененки саат 6-дагы. Ошо бардык жабыркагандардын саны эки область боюнча 2092 болду. Ооруканага жаткырылгандардын саны 935. Жана амбулаториялык дарыларын алып үйүнө кетип калгандардын саны 1097. Мынакей биз эки жактан дагы жардамды буйруса ала баштадык. Кечээ мынакей ЮНИСЕФтен бул ООНдон келди бизге, Копенгагендин самолет 40 тонна гуманитардык жардам келди. Анын ичинде как раз керектүү жанагы балдарга керектүү дары дармектер питаниясы, мынакей балдарга жанагы сүттөр десек болот, жанагы акушерский наборлор, ошо мындай полевой условияларда ошо төрөттү кабыл алуу наборлору жана башка жабдуулар ошо келип түштү. Бул эң керектүү нерсе, анткени алар ошо жөн эле аларды салып жербей, биз менен мындай бизден кеңешип, биз менен эмне керектүү болсо так ошону айтканыбыз келди. Буйруса алар деген эртең Ошко жана Жалал Абадка чыгып кеткен атат ал гуманитардык жардам. Жана башка жактан дагы элден айланса болот, бир топ баары тең келишип ошо эмне керек деп керектүү нерселерди салып атышат. Ошон үчүн азыркы күнү дары дармек жетиштүү десек болот. Бирок албетте бизге жылдап жетишпей келген жабдуулар бир заматта бул жабылып калбайт, анткени биз азыр операциялардын баары көп жүрүп аткан кезде маалда ошо бир топ операция жасоого жабдуулар жетишпей турат. Ошон үчүн биз ошонун тизмесин азыр бардык эл аралык уюмдарга жөнөтүп атабыз, мүмкүн буйруса келип калат деген ойдобуз.
Дамир айым, дагы бир суроо, жана сиз айтып өттүңүз жаракат алгандардын саны бир топ экендиги. Ошо оор жаракат алып тургандардын саны канчалык? Мындай абалы оорлор, анан айрымдары Москвага жөнөтүлүп, Бишкекке дагы бир кыйла оор жаракат алгандар алып келинди эле.
Бизде деген азыр Жалал Абад менен Ошто оор жаракат алгандар негизи өтө аз десек болот, анткени оорлорунун баарын ошо биз Бишкекке алып келдик. Аларга бул жерден эң керектүү жардамдар көргөзүлүп жатат. Мына Жалал Абадда такыр оорлор жок, буйруса Ошто бар бир 5-6 оор жарадар, бирок алар азыркы учурда ошо жолго чыкканга болбойт деп, ошо кичине бир состояниялары стабилдештирилгенден кийин мүмкүн Бишкекке алып чыгабыз деген бир ой бар. Анан кийин жанагы керектүүлөрүн ошо Орусиядан бизге ушундай бир сунуш түштү. Эгерде силердин жарадарларды ошо өзүңөр алыңар жетпесе, биз алып кетип ошол жактан бекер дарылап беребиз деген сунуш түштү. Ошого дагы биз карап, азыр консилиумдарды өткөрүп, анан эгерде ошондойго муктаж боло турган болсок, биз чыксак, мен ойлойм, алар бизге жардам беришет деп.
Сизге анда чоң рахмат, Дамир айым, маегиңизге.
Саламат сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Урматтуу кыргызстандыктар, Азаттык плюс программасынын кезектеги чыгарылышы 21-июнь дүйшөмбү күнү кечки саат 10:25 ого чыгат. Атайын чыгарылыштын темасы «Биз билген жана биз жоготкон Ош». Оштогу окуяларды өз көзү менен көрүп келген Азаттык Плюстун гербени, өз байкоолору, фактылар, окуялар менен бөлүшөт. Дүйшөмбү кечки саат 10:25 улуттук биринчи каналда.
Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Азыр назарыңызда кабарлардын учкай мазмуну. Ош шаарында жана облустун 3 районунда өзгөчө абал режими 25 июнга чейин узартылды. Референдумда жарандар кайсыл жерде болсо да добуш бере алат. Убактылуу өкмөттүн ишембидеги декретине ылайык Кыргызстан аттуулдары 27 июнда кайда болбосун добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Ош Жалал Абад шаарын кайра куруу жана өнүктүрүү дирекциясы түшүндү. Убактылуу өкмөт ишембиде ушундай чечим кабыл алгандыгын Азаттыкка каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев кабарлады. Кыргызстанда кырдаал АКШ мамлекеттик катчысы Сергей Лавров менен орус тышкы кечиресиз АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун телефон сүйлөшүүсүндө талкууланды. Польшада президент шайлоонун экинчи айлампасы өтө турган болууда. Кытайда суу ташкынынан 132 адам каза тапты. Орусия менен Беларусь бүгүн Москвада газ боюнча шашылыш сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бразилия футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатын кийинки айлампасына кирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздү алдыда улантабыз. Ошто Калаба Фергана өрөөнү жаңжал оңойлуп танып кетиши мүмкүн болгон опурталдуу аймак экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Эмне үчүн андай? Сөз кабарчыбыз Төрөкул Доровто.
Ош Анжиан өңдүү шаарлар орнолгон Фергана өрөөнү Борбор Азиядагы калк эң жыш отурукташкан жана эң эле опурталдуу делген аймак. 10 миллион эл жашаган өрөөнүн аймагын Кашмир же Нил дельтасынын кеңдиги менен салыштырса болот. Кылымдар бою Фергана Борбор Азиядагы какшаткан муздак мөңгү дайрасы, жашыл жайыттар, арчалуу тоолор менен бирге эле адыр талаа кең чөлдөрдүн аймагы катары сакталып келди. Бирок бүгүн өрөөн чоң калаба зордук зобу менен таанила баштаган өңдүү. Кыргызстандын түштүгүндө кыргыз жана өзбек элдеринин ортосуна чыккан урушун айынан жүздөгөн адамдар үй жайсыз калып башка жактарга качканы мунун бир мисалы. 2005-жылы өзбек аскер күчтөрү Анжианда нааразылык митингине чыккан элге ок чыгарып, кызыл кыргында ар кайсыл булактардын айтымында бир нече жүздөн миңге чейин киши өлгөн. 1999-жылы Өзбекстан ислам кыймылынын куралчан согушкерлери Өзбекстанга чабуул коюш үчүн Кыргызстандын Баткен облусунда айрым айылдарды басып алышкан. Кийин кыргыз армиясы өзбек жана казак аскерлеринин колдоосу менен аларды сүрүп чыгарган эле. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын аймагынын айрым бөлүктөрүн камтыган Фергана өрөөнү түрдүү зомбулукка толгон аймакка айланышына деги эмне себеп болду? Айрымдар буга тээ 1930-жылы Иосиф Сталин аймакта чекти аныктоо боюнча чыгарган буйругунда себеп катаратып жүрүшөт. Алыштагы карта сызылганда ар бир республикага өрөөндөн өзүнчө жер бөлүнгөн, бирок аймак түрдүү этникалык топторго жыш жана аралашып жашаганы эске алынган эмес. Анын кесепеттери Советтер Союзу кулаганда сезиле баштады окшойт. Биринчиден, көз карандысыздыкка ээ болгон 3 республикада майда-майда анклавтар же башка улуттардын өкүлдөрү жайгашкан райондор жаралып калганына карабай, улуттук аң сезим аны таануу да күч алды. Экинчиден, колхоздошкон, коллективдешкен агрардык система бузулуп, ордуна жаратылыш байлыктар үчүн атаандаштыкты алып келген система ишке кире баштады. Анын кесепети баш кеңсеси Лондондо жайгашкан тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Джон Маклеод оор болду деп эсептейт. Мисалы, буга чейин дыйканчылык менен же жайлоодо мал багып жашаган көптөгөн кыргыздар шаар жерлерине көчүүгө аргасыз болушту. Өрөөндө мурдатан эле соода менен машыгып келген өзбектер болсо, ири шаарлардын экономикалык турмушуна активдүү киригише башташты. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта элеттик кыргыздар шаар жерлерине көчө башташты. Мунун өзү шаарларда иш орундарында да, базар дүкөндөрдө да, кичи бизнесте да иши кылып, баардык иштерде атаандаштык күчөгөнүн билдирет. Деди Маклеод. Андан ары социалдык экономикалык абалдын начарлап кетиши өрөөндүн ишке жарамдуу калкынын ичинде Орусияга, Казакстанга кеткендердин санын көбөйттү. Оштогу соңку коого чатак өлкөдө борбордук бийлик өтө алсыз учурунда орун алганы көпчүлүктү ойго салды. Лондондук аналитик Мэттью Клеменс 1990-жылы да Ош окуялары Кыргызстандагы борбордук бийлик аябай алсыз болуп турганда тутанганын айтат.
СССР
ыдырашы алдында түзүлгөн түшүнүксүз жагдайда регион өкмөт тарабынан анча көзөмөлгө алынбай калган. Мунун өзү кийин орун алган окуялардын тутанып кетишине шарт болду. Ошондогудай эле азыр да Кыргызстандагы убактылуу өкмөт аймакка толук көзөмөл жүргүзө албай турган учур. Азыр да ошол мезгилдегидей бийлик бул кок алаңдын белгилери 10-июнда эле эми гана көрүнө баштаганда аны басып кое албады, дейт лондондук аналитик Мэттью Клеменс. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таң казаттан жыйырылып темаларды улантабыз эми Орусия окуяларынан. Жакында Москва бийлиги четтен келип Орда шаарында жашагысы же иштегиси келгендер үчүн алардын жүрүм туруму боюнча атайы мыйзам кабыл алууну пландаштырууда. Москвалыктын кодекс аттуу документурасында орус өкмөтүнүн мүчөсү Михаил Соломенцев Российская газета басылмасына курган маегинде айтты. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Мыйзам дегенкиси Кавказ жана Борбор Азиядан чыккандарга карата жазылып атканы байкалат. Кой союу же улуттук кийим кийип көчөгө чыгуу, ак кай бирде боз ий тигүү кыргыз менен гана казактарда болуучу эле бул жерде. Эгерде кодекстин москөөлүктөргө тиештиги болсо, анда ошол эле балкондордо арак ичүү, ырдап же кыякта ойнобо тартиби да киргизилмек. Андай кеп жок. Мындай эреже келгиндер үчүн кордоолорун укук коргоочулар четтен айта башташты. Мындай аракеттин артында түсүнө карап кысымга алуу болорун укук коргоочу Светлана Ганушкина айтты.
Закон очевидно направлен не против немцев, не против французов. Он направлен в наших бывших сограждан. Это просто чистой воды расизм.
Мыйзам немистер француздар үчүн эмес, мыйзам биздин мурдагы советтик кездеги жарандарга каршы багытталганы айтпаса да түшүнүктүү. Бул түздөн түз расизм, деди Ганушкина айым. Москва өкмөтү башка улуттагы адам эне тилинде көчөдө баратып сүйлөбөө керек. Ошону менен катар азыркыдай балдарын мектептерде эне тилинде окутпоо керек деп да кеп баштады. Эне тилиндеги сабактар окутулса, ал мектепте сабак өтүү убагы аяктагандан кийин гана эсе алуу учурларында болушу ыктымал делинет. Ага каршы чыккан армяндар диаспора жетекчиси Ара Абрамян:
обращаться к московскому правительству, в Лужковую думу, чтобы задумались еще раз. Самое легко это запретить.
Москва өкмөтүнө кайрылып, Лужков мамдумага кайрылып, мындай эреже киргизерден мурда ойлонушун суранабыз, тыйып салуу оңой иш дейт. Түндүк Кавказ жана Борбордук Азияда дили башка, тили башкалар аралаш жашап аткан мамлекеттерде бир түрдүү кийим кийип, бир тилде сүйлөө эрежеси жок, деп бул туурасында Москвада туруучу өзбек жараны Хаимхон Насреддинов айтты.
Указывать, как одеваться и как разговаривать, это, по-моему, уже перебор.
Ким кимди кандай кийим кийип, кайсы тилде сүйлөшкө мажбурлоо, менимче аша чапкандык. Муну менен дагы бир жолу келип аткандарды акыл эси артта калган кылып көргөзүү, дейт. Коомдук пикирлерди иликтөө борборунун маалымдашынча, москөөлүктөр 3-2 мигранттар келүүсүнө чек коюуну каалашат. Келгиндер менен болуп аткан алаканы сурамжылоого катышкандар арасынан 36% кыйла тирешкен абалга жетип калды деген, ал эми 15% оор абалга жетти дешкен. Бул аракеттин артында өз элин, алар менен кошо келгиндерди ооздуктоо болуп атканын да айткан аналитиктер бар. Муса Мураталиев, Москва.
Сиз таңкы Азат студияда атасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн 21-июнь, күнгө дүйшөмбү, быйылкы жылдын 172-нчи күнү, жыл аяктарында дагы 193 күн бар. Жаңы башталган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуяларынан. 1788 жылдын бул күнү Нью-Гэмпшир АКШнын конституциясын ратификациялап, өлкөнүн 9-нчу штаты болуп калган. 1824 жылы Грецияда көз карандык согушу башталган. 1881 жылы Орусиянын Нижний Новгород шаарында алгачкы телефон байланышы орнотулган. 1925 жылдын бул күнү Москвада алгачкы таксилер пайда болуп, Рено маркасындагы 16 автоунаа көчөгө чыгарылган экен. 1934 жылдын ушул күнү Советтик сүрөтчүлөр союзу уюштурулуп, анын алкагында кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн биримдиги пайда болгон жана Кыргыз СССРнин мамлекеттик көркөм сүрөт музейи ачылган. 41 yılın bugünü faşist Germaniyanın askerleri al gezdeki Sovetler Sajına karşı Barbaros planına layık askeri hareketleri baştağı şarttuğu görsötme alışkan. Esirin aymağında Nemeslerin diversiyalık topları işte baştağın. 1946 yılın şul günü Biriken Lutlar Uyumun ayaldarın avalı niliktegen komissiyazı uyuşulgan. 48 yılın bugünü Batış Germaniyada Canakçan Nemes markası yugürtüğü kirgizilgen. 1956 yılın şul günü Esir'de eğer 5M ülgüsünde gözök dürmeti var, alğı açığı raketa, kural qatarı alıngan. 94 yılın ışıl günü Kırgızstan Tışkı İşleri Ministerliği, Kıtay'dan Bişkek'te gelçiliğine ministerlikten bildirüsünü tapşırgan. Bildirüde Kırgızstan özöktük kuralı Jogolkö qatarı Kıtay'dağı 2 yıl içinde 3 ret özöktük jardırların jasalışına kavatırlığandığı aytılat. 2004 yılın bul günü dünyada Jeke Menchik Başkaruudagı tunguch kosmos kemesi kosmosko çıkarılgan. Bular şul günü tarihte orun algan okuyalardın ayrımdarı. Эми назарыңызда керемет көк рубрикабыз анын бүгүнкү дүйшөмбүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Айжан Шабатоева сизди ушул аптада болуучу маданий иш-чаралар менен тааныштырат.
Жыйырма экинчи июнда шаардык китепканада Турар Кожомберзиевдин туулган күнүнө карата эскерүү кечеси өтөт. Ага маркумдун жакындары, кесиптештери катышат деп билдирди уюштуруучусу Ажар Касымбекова.
Турардын ырыскылаш достору, өзөңгүлөш достору Турардай болсом деп эңсеп жүргөн, аркасынан шакирттери аны ырларын баалаган, бактаган сүйөрман сүйүктүү окурмандары жолугушуп чоң мереке болот.
Аптанын шейшемби күнү ошондой эле Орус драма театрында Балкарлардын улуттук кубаныч би ансамблинин мааракелик кечеси өтөт. Ага бир катар коноктор чакырылды деп кабарлайт ансамблдин көркөм жетекчиси Назби Бапинаев.
У нас здесь и приглашенные принимают участие, и такие артисты эстрады, как заслуженный артист Кыргызстана Султан Каримов.
Концерттин программасында ансамблдин бийлери тартууланат. Ошондой эле чакырылган артисттер өнөрлөрүн көрсөтөт. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Султан Каримов, автордук ырлардын аткаруучусу Николай Марусич жана башка таланттар бар.
24-нчи июнда Улуттук филармонияда Ынтымак болсо ыр таңшыйт аттуу чоң программадагы концерт болот. Ага филармониянын бардык чыгармачыл жамааттары катышып, кезектеги сезонду жыйынтыктайт. Бул туурасында Улуттук филармониянын көркөм жетекчиси Келдибек Тургунбаев кабарлады.
Филармониянын чыгармачыл топтору: Манасчы, Комусчу, Темир Комусчу, акындар, солисттер, комус менен ырдагандар эстрада болуп туруп бир 2 сааттык концертти биз үчүн бермек.
27 июнда Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли концерт берет. Бул кечеден угармандар улуттук аспаптардын коштоосундагы чыгармалардан тыңдашат деп билдирди топтун жетекчиси Рысбек Жумакунов. Орус драма театрынын артисттери бул жумада Шевренин «Салам, Париж», Марданинин «Америкалык чыгырык» мелодрамасын жана Шекспирдин «Ромео менен Джульетта» спектаклин тартуулашат. Ыйык махабатты даңазалаган бул оюнда башкы ролдорду жаш артисттер Кристина Бардакова жана Марк Гликман ойношот.
Но самое трудное давалось нам сцена рождения любви.
Бизге ойногонго эң кыйын эпизод сүйүүнүн жаралышы болду. Бул ыйык сезимди баштан кечирмейинче образ жаратуу татаалыраак деп айтат элем. Ошентсе да бардык аракеттерибизди жумшадык. Буюрса көрүүчүлөргө сүйүү сезимдерин даңазалайбыз.
Токтогул музейине келген көрөрмандар кыргыз элине өчпөс из калтырган белгилүү инсандардын өмүр таржымалын чагылдырган көргөзмөгө күбө болушат дейт музей кызматкери Шайра Арыкбаева.
Чыңгыз Айтматов юбилейине арналган выставка. Бизде эң кызыктуу сүрөттөр, эң кызыктуу Айтматовдун жашоосу, чыгармачылыгы туурасында жакшы материалдарыбыз бар. Экинчи залында болсо Тазабек Саманчын, кыргыздын көрүнүктүү окумуштуусу, ушул кишинин 100 жылдыгына байланыштуу бир залыбызда дагы выставка бар.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий маалыматтар топтом менен керемет үгөк берүүсүн жыйынтыктаймын. Саламатта калыңыздар.
Ушул менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын экинчи жарым саатын аяктоо алдында Ош облусунда өзгөчө кырдаал мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат караганда убактылуу өкмөттүн чечими менен Ош облусунда өзгөн Кара Суу Араван райондорун жана Ош шаарында өзгөчө кырдаал режими 25 июнга чейин узартылды. Референдумда жарандар кайсыл жерде болбосун добуш бере алат. Мындай эрежени караган чечимди убактылуу өкмөт ишембидеги жыйынында кабыл алган. Кыргызстанда кырдаал АКШ мамлекети катысы менен Орус тышкы иштер министринин телефон сүйлөшүүсү талкууланды. Польшада президент шайлоонун экинчи айлампасы өтө турган болууда. Катайда суу ташкынынан 132 адам каза тапты. Бразилия футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын кийинки айлампасына кирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын ычкай мазмундары болду. Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү программаларыбыздын кийинки жарым саатын аяктадык. Биздин эмки берүүбүз саат 9:00 ободо чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым.